Eta argi aldizkariari buruz, solo astatzeko bai, astero Jon Torner, kazetaria gure eratere elkartzen dugu, biltzen dugu, eta hortxe, perez daukagu, gurekin solo astatzeko, atxaldion Jon.
Atxaldion zoie.
Hora xeta, bueno, untekoan baut uste, afitxado kartel bateko iduria, zekarri duzuela azalerat, espekulazioa Ipar Euskal Herrian, hoxe bai, betire manifestazioa iragarri baino, oia aipatzen duze, herritarrak zutik, etxe bizitza eskubidearen alde, gaioi jorratu baitu zuet, eta nahiko sakon erreportai batian, eta datorren hogeian, Baionan egitekoa den manifestazioaren deiare hortarteko.
Hoi da ez, bai, azkenian azalea ekarri deun irudia hartu deu, ba, zuzen ezela fixabatetik, injustu, ba, hori, azaroaren hogeian horringo da Baionan manifestazioa pixka bat bueno, etxe bizitza eskubidearen alde, espekulazioaren aurka eta bueno, ba, kartel horretako ba, irudi bat, irudia ekarri deu azalea ez. Zuk esan bezala erreportajen mamitxue, Genofa beroko irigoinez idatzi du, goiburu bezala autetxien interpelazioa eta protesten biderketa dakarski arazoaren larriagotzeak, arazoaren larriagotzea pixka bat esan dakoa, Ipar Euskal Herrian espekulazio gerozetan diagoa. Manifestazioaren leloa izango da injustu hori ez, herria bizi eta aterpetu espekulazioari ez, eta pixka bat, bueno, galdetuko zaileleku gautetxei, ba, aterpetzeko eskubidea bermatuko lukeen etxe bizitza politika ausarta, ez? Erreportajean pixka bat, Ipar Euskal Herriko panoramaren deskribapena, egin du beroko inigoinek, beste hitz egiten digu, ba, bigarren etxe bizitzen biderkatzeaz, turismora, bideraturiko bizitegiez, etengabean emendatuz doazen alokairuez, etxe bizitza sozialen eskaziaz, edota laborantza lurren artifizializazioaz, Jesus, eta prezio espekulatibo ez, ez? Gaur egungo panoramara nola heldu garen ba, saltzeko, bueno, urtez urtetako ba, azken hamarkadetako errepaso sakona egiten du Genofak. Bueno, hola, oinarrian edo laburrian esateko hiruzpalau datu baliatzen ditu berak abia puntu bezala erreportaje honetarako, ez? Hor, aipatzen du berak nola Ipar Euskal Herriari dagokionez bataz besteko 4.250 euro balio duen metro kuadroak 2008ko datuen arabera, ez? Baina, geroztik, konfinamenduaren biharamunean, ba, garestitzeak aitzina segitzen duela azpimarratzen du beraz, eta adibidez, aipatu miarritze dela Euskal Herriko hiri garestiena, ez? 6.889 euro balio zuen metro kuadroak 2018an. Beste datu bat, 46.000 bigarren etxe bizitza badira Ipar Euskal Herrian, ba, bizitokien uneko 20tik angora, eta 2026an 51.000 izanen direla aurreikusten da, ez? Eta horri gehitu behar zaizkio ere, ba, 12.000 etxe huts, eta urte osoan turismora bideraturiko, ba, 6.000-7.000 aterpe, ez? Eta gero, hirugarren datu bat, 300 lagun dira Ipar Euskal Herriko karriketan bizi direnak, geroz eta jende gehiago ditu aterpetzako zailtasunak, eta adibide bat jartzen du Genofak, demagun, etxe bizitza sozialei dagokienez, 11.000 eskaeraz gora bideratzen direla urtero, baina 6.5 eskaeretatik bakarrak du bide horretatik lortzen bizitokia, ez? Hor, bueno, aipatu ditugu hiru datu nagusi, gero, bueno, beste datu batzuk, dozen herri bat datu gehiago, horrek erakusten du pixka bat zindan panorama, joguk argian eta askotan aipatu izan ditugu, etxe bizitza eskubidearekin lotutako albistiak, Ipar Euskal Herrian zentratuak, eta guzti horien errepaso bat egiten du, ez? Herri herrika, eskualdez eskualde, bueno, departamentu pixka bat, gauzak nola dijo zen, aipatzen du, zer eragile dauden hor tartian sartuta, bueno, agintariak, gizarte eragileak, jabiak, batxe bizitzen jabiak eurak, ARDNB bezalako konpainiak, eta saltxamaltxa hortan, pues esan dakoa, bueno, horri hori prisa protesta egiteko, Ipar Euskal Herrian ze gertatzen ari dan salatzeko, ba esan dakoa. Azaroan 20an manifestazioa ingo da Baionan, antzadanez, bueno, aurre gusten dute antolatzeiek oso jendetsua izango dela, eta pixka bat, ba, helburu hori, ez, etxe bizitza eskubidea aldarrikatzea, espekulazioa salatu eta pixka bat hautetxiei eskatzea, ba, etxe bizitza politika ausarta garatzeko, ez, eta bueno, horrekin, ba, hori xe, jeno gaberoko idu gane, ba, 6-8 horri aldeko reportazia mamitxu du.
Hoxe, bai, mamitxua, gainera, deialdi horrekin bat eginez, hemen argazki edo elkartasunezko argazki bat egiteko deialdia egin dute Elizondon, datorren 16erako, eta no, hemen ere iduriz badela, movimenturik horren bueltan.
Bai, bai, eta gaina eta bakarrik Ipar Euskal Herrian gertatzen nahi dan zerbait, eta bueno, nik uste hortik ere joko duela bakiskat deialdia zabaltzia, o erakustia arazoa ez dala oso bai. Lokala.
Eta bueno, horren erakustal ere, justu horren ondotik edo segidan, heldu zaigun elkarrizketa Iñigo López Simonekin egindakoa, bueno, gaztea dugu eta alare lan bat egindu pitete horren bueltan, eta berrik ez, plazaratu dena, eta Bilbon gehien bat zentratu.
Hori da, eta pixka bat bi gauzari buruz hitz egiten duberak elkarrizketan tan, batetikan hori, bana, Bilbon dagoen etxebizitzaren arazoaz, eta gero pixka bat, ba, kontu historikoetara joaz, ba, Bilboko etxola auzoen fenomenoa zitze egiten dugu, ez? Bueno, berak, esandakoa, Iñigo López Simón historialaria da, berriki, bueno, Tene Mujika beka lortu zuen, eta horri esker plazaratu du liburu bat, izena daukena, Bilboko etxola batean, horraitu da bera, udal artxiboa arakatzen, erroldak eta ikerketak irakurtzen, edo etxoletan bizi izandako herritarren testigantzak bildu, ba, liburu hau osatzeko, ez. Esandakoa, bi parte oso berezitu elkarrizketak, batetik Bilboko etxola auzoak eta bestetik etxe bizitzaren arazoa edo errealitatea Bilbon, ez. Lehenengoa iragokionez, galdetzen dio Daniel Sarriugarte kazetariak, ea noiz eta nola hasi zen Bilboko etxola auzoen fenomenoa, eta berak erantzuten dio Lópezek etxolak berez betidanik egon direla Bilbon, ez? Eta aipatzen du nola ba, erdiarokoa hiriak ez zeukan lekurik mundu guztiarentzat, pobrentzat eta baztertuentzat, ez da jolako ba, lekurik inoiz, ez? Eta aro modernoan ere etxolak edo bestelako etxebizitza prekarioak zeudela bai hiriaren barruan, bai hiriko arresetik kanpo ere, ez. Fenomenoak goia jo zuen garaia lantzen du batez ere berak liburuan, eta hori da 1940-tik 1960-ra bitarteko ba garai hori, ez, urte bitarteko garai hori. Hor, bueno, Bilbo eta Bizkaia 19. mendean industrializatu intzien, gero gerra zibilarekin prozesua geratu, baina oso azkar berreskuratu zen. Egia da gerra ostea oso gogorra izan zela, baina industriak azkar egin zuen gora, ez, Bizkaiko hiriburuan, eta sekulako eskulan premia zegoen, orduan zertatu zen, langile mordu etorri zen, eta danentzako etxerik ez, ez, eta hor, ba, bueno, azkenean etxola auzo hauek ba, are handitzeko, zabaltzeko arrazoietako bat, ez. Kontatzen du, ze pasazan, 40, 50, 60 garen urteetan, hor beste fetxa klabe bat, 1961 da, ez, orduan inauguratu zuten, sortu zuten Otxarkoagako auzoa, orduan eraiki zuten, bueno, hemen kontatzen du berak, azkar eta presaka eraiki zutela, sekulako etxe zarrak eraiki zituzten, altu-altua, baina bertara iristeko errepidek eta nola zituzten egokitu kontatzen du, argiteriarik apenas zegoela eta bar, eta zeintzuen, ba, zera, txabola edo etxola auzo egiten zegoen jendea, ba, hor sartu saldoka, ez, eta bueno, berak kontatzen duela Porlamezko uarte horretan, iritik 3 kilometrora bildu zuten jende hori guztia, eta, bueno, azken finen, helburua hori ez, pixka bat etxola auzo horiek ba, mapatik kentzia. Eta gero, bueno, fenomenoa zizketan jarretzen du, eta bukaeran, ba hori, Bilbon etxe bizitzaren egoera zertan danez, eta berak esaten du, ba hori, titularrean bertan dio, etxe bizitzaren arazoa ez dago inondik inora konpondua Bilbon, ez berak. Bueno, kontatzen du, ondirela, etxola auzo batzuk, ez duela 30-40 urtekoen modukoak, baina bai, hor Etxeberria parkean bat zegoela magreftar batzuk bizizien, nola kampamentu kako txartean moduko bat, Euskalduna zubiaren azpian ere bat zegoela beste batzuk, horiek, bueno, kendu egin zituzten, zuntzitu egin zituzten, eta gero esandakoa, berak dio gaur egun Etxebizitza arazo handia dagoela Bilbon, kaleratze pila bat daudela, etxe uste mordo bat, eta gainera alokairuak izugarri doazela gora, ez? Eta berak dio, gentrifikazioaren arira izan dugu atxeden aldi bat COVID-agatik, baina berriz ere ari da turista pila hiltzen irira, eta gazteak ez daukate non bizi. Fenomenoa jakina ez da garai hartako bera, historia ez baita bere horretan errepikatzen, baina arazoak jarraitzen du, eta ez dago ordaintzeko moduko etxe bizitzarik denontzat, eta badago jendea oraindik etxoletan bizi dena. Bueno, hor azken zera horrekin, esaldi horrek eramaten gaitu ba, lehen iparraldeari buruzko reportajera. Ez azkenean, badaude zaugarri batzuk, errepikatzen direnak, naiz eta lekuan lekuko panorama diferentea izan, da bueno, bat abestian atzitik handatu zen reportaje eta elkarrizketa, etxe bizitzan inguruan, da bueno, interesgarriak, bizkat panorama zertan dan jabetzeko, oroar ba, Euskal Herri osoan.
Oita ba, Iñigo López Simón eta Lucía Lakarra, gaiaz guziz aldatiko dugu, balete dantzari, bueno, zaguna, ez munduan iguste, ez, ja, zaguna eta ospetsuare badugu Lucía Lakarra, eta ez da itetxan, bere sorterrin iguste bildu zatearekin.
Bai, ez, Miguel Ángel Elusten dok, elkarrizketatu du, ni pentsatzen dut, hau Lucía Lakarra Zumaia da, Zumaiarra da, eta bertan ezpada gertu elkarrezketatuko zula, ez. Esan dakoa ezaguna, dantzaria, Lucía Lakarra, Zumaiarra jaiotzez, gero, bueno, ba, dantza ibilbidea eta Donostian jarraikizun, en Madrilen, Marseillan, San Franciscon, eta orain, ba, Munitzeko operako baletean ari da, ez. Eta, aparte, ba, Matthew Goldinekin batera sortutako bi obretan nahi galanian, Forlandia eta In the Still of the Night, izena daukienak. Lan horiei buruz galdetzen nien Angel Elustondok, baita, bueno, bere dantzari bilbideaz, etorkizuna nola ikusten duen, kulturaren paperaz, eta abar eta barrez, hau ere elkarrizketa jeneikoa mamitsua, eta gero, bueno, ba, bere ba, jaso ditun sari morduez ere hitz egiten du, ez, tarte batian. Pare bat pasarte nabarmentzagatik ez dakit elkarrizketan ondarrian adibidez komentatzen dio kazetariak nola pandemia garaian gauzatu zuten Forlandia hau da leno aipatu dugun obretako bat eta arrezkero etorri da ba, bigarren ikuskizuna ez aipatu dugun in the Still of the Night eta galdetzen dio, bueno, komentatzen dio kazetariak eta kultura gogor jodu virusak eta berak erantzun pandemian hemen kultura ez da behar edo premia bezala hartu luxutzat baizik, ez da beharrezkotzat jo, ez da lehentasuntzat hartu, hori Euskal Herriari dagokionez, eta bera komentatzen du, nola askotan galdetzen dioten, eta beti esan izan duela gauza bera, ez? Kulturregoera ez da ona, eta gurea da errua, alegia, eta antzariena, zergatik, baberak erantzun, ez dugulako bat egiten, ez garelako biltzen, dantza munduan hasteko nork berea egin nahi du, eta horrela ezkoa zinora. Ez bagara denok biltzen, eta indar egiten ez dugu ahotsik izango, hori da arazoa. Bildu egin behar dugu, ados jarri, bata besteari lagundu, indartu, eta gauzak eskatu. Eta gero horrekin lotuta, ba, goiburura ekarri dugun esaldi hori ez. Pixka, bueno, berak aipatzen duzinan kulturaren papera, dantzarena, eta berak hortik jota titularrean alaxe dio. Emozioak bizitzen eta momentu honak igarotzen lagundu diot jendeari, hori bere aportazioa, ez eta ez da gutxi. Hori, elkarrezketaren lagin bat, esan dagoa honek ere dozena erdi bat horri hartzeitu, pixka bat aztena kontatzen eskuarten dauzkan obrak zeintzuk dien, eta gero bere bizitzaren errepaso bat egiten, ez hasi Zumaian aurra zenetikan, eta gaur egun arte, ba, Munitz, Zumaia arteko, ba, ibilbide hortaz.
Hola, xebai, bilbide dizdiratxue, Luzia Lakarrak eta egindakoa, eta, bueno, dizdirik ez, itzela un itzere badario azkeneko gaiuni, eta puntako teknologien erreinua dira, zeri buruz ari garen, ba, torkiren dako Europak ereiki edo ireki kampamentu modernoi buruz ari gara, eta, bueno, ierteko argazki batean olako bate ageri zaigu, eta, bueno, itxure, bai, alako haute, baina, hala izanagatik ere, kartzel izateare izan daiteke, ez? Edo kartzelaren itzelare egon daiteke hoien
bai,
gainean.
Bai, hoi da, eta hori azkenen, ba, gizarte eragile zenbaitzuk eta giza eskubideen alde da izan eragile zenbaitzuk salatzen duten, ez? Nik ez nintun, ez neukan motonetako kampamentuen berri, eta ia esan, ba, zientzia fikziozko pelikula batzuk gogorazetazi dizkidak, ez? Hor, presuak, espetxe hipermoderno batian eta zaintzaileak, ba, kamara sofistikatuak, droneak, ez dakiz robot eta bat eta bestia, ba, preso hiek zaintzeko, ez? Hauek etorkinentzako zentruak dira, orain berriki Greziako Samos uartean ireki dute etorkinentzako kanpamentu berria, hau ere jenozak idatzi dut, aberak dien bezala, Europar Batasuneko eta Greziako gobernuko ordezkarien txalo eta laudorio artean, ezta? Gisa horretako beste lau eraikitzekoak ditu Atenasek, eta hori zerri esker, ba, Europar Batasunetik jasotako 276 milioi euroko laguntzari eskerrez. Esan bezala, etorkinen eskubideen alde dabiltzan eragileen iritziz, ba, benetako presondegiak dira, kanpamendu berri hauek, kanpokoarekin eloturak albezainan murrizturik, joan etorrien etengabeko kontrola, ba, poliziek, segurtasun agenteek, baita puntako teknologia berriek ere bideratutakoa, ez? Hemen aipatzen dira zeintzuk dira kontrol zera horiek, bueno, astetikan gizonetako eraikinak egoten dira, ba, herri gertuen dagoen herritikan, ba, kilometrotara, adibidez hemen argazkian zuk aipatu dezuna da Zerbou kanpamentua, eta honek lehen herria 8 kilometrotara dauka, ez? Joan etorriak erabat mugaturik eta kontrolaturik dituzte han etorkinek, eta tartean, ba, puntako teknologia berrien erabilpenari esker, ez? Eta aipatzen ditu dronak, atzaztarnen ezagupena, kamarak eta beste, ez? Ba, bueno, azken nian dia, ba, guztiaz isolaturik dauden kanpamentu moderno batzuk, azken finean, ba, ikusezin bihurturik, ez? Uarteko bazter batean metaturik, ba, esan bezala, hiri hurbilena 8-10 kilometrora dutela, ez? Eta gainera, 3 metroko esi alambredun doble batez inguraturik. Piskal kontatzen ditu nolako agian zentro horiek, eta gero pixka bat, bueno, giza eskubideen aldeko eragilek eta egindako aldarrikapenaz hitz egiten dugu Genofak, eta bukaeran, ba, eraikin hauek altxatzia posible egin duten milioi guztioi buruz hitz egiten dugu. Ez hor badaude laguntza batzuk Europar Batasunarenak next generation deitutakoak, bueno, plan hortatik hartutakoak, horiei buruz ere hitz egin dugu besteren batean, argian, Europar Batasunak 800.000 milioi euro gastatuko ditu ofizialki ekonomia sustatzeko eta digitalizazioaren zein trantsizio energetikoaren erronkei erantzuteko, eta, bueno, Genofak dion bezala, etorkinen zirkulaziorako askatasuna zango pilatzeko ere baliatuko da diru hau, ez? Hori pixka bat, gertatzen nahi dana, kristolako kanpamentu modernoak askorentzako espetxe etorkinentzako, hor Grezian, Samos uartean bada bat, beste lagu egingo dituzte aurki, hor agintarien zikusia, edo bai Europakoena, bai Greziakoena, bueno, mundu guztiak izikusia nahi tendu, gizarte eragilek eta, ba, zera, eskubideen, giza eskubideen aldeko eragilek eta idia hor lanian, ikusiko dugu, zertan bukatzen duen honet, honet guztia, ze itxura politik ez dauka, ez hemen kontatzen dina, esan dagoa, ba, azkenian zientzia fikzioa dirudi, baina ez hemen daude, eta gero zara jago egon godi, gainea.
Hortan ba, Net Hurbil atalean eta heldu den artikulu interesgarrie, horrekin utziko dugu gure repasua, beti ere jon, bai azken aleunekin batian, larrunez, baina bai argia katalogo aldu zaigu txikitik eragiten, Eta, bueno, pitxate goiti beite, argiak urtean zehar ere, hainbat gauza horra atratzen ditu, liburuak izan edo beste gisako materiala, eta guzi hori bildurik ageri zaigu katalogo untan. Ja, Durangoko azoka hurbilden seinale.
Bai, bai, ez nekien justo banekin katalogoa plazaratzeko zala, ez nekien justo astontako ajungo zala, baina bai, bai, Durango hor daute, eta baina badira liburu berriak eta hor hezkuntzari buruzkoa, gero beste sorpresatxo pare bat eta izango die, baina bueno,
bai.
Oiei buruz hitz egingo dugu, hondik bizpairu astetara, kalkulatzeet hitz egingo dugu luzeago asuntoak, baina bai, bai, ja, argitaletxek eta edabidek eta horre ja, ja, Durango hori begira, ez dakite nola ospatuko den, horrai die administrazioko lankidek eta ba, pixkat jarraitzen panorama ezko bidana, berze ze esaten duten antolatzea eta auskalo, nahiko normal ematen du ingoala, baina bueno, izango dugu tarteikan, horri buruz horrexeago itziteko.
Horrexe baietz, hortako, honen gara itzintxako, momentuan hortan utziko dugu, Jon, beti bezala ba, esker mila, gura arte nobeti batik.
Zuei, aio.